50 languages.
65.
Negation 2.
Neado 2.
Is the ring expensive?
Ĉu la ringo multe kostas?
No. It costs only 100 euros.
Ne, ĝi kostas nur 100 eŭrojn.
But I have only 50.
Sed mi havas nur 50.
Are you finished?
Ĉu vi jam pretas?
No, not yet.
Ne, ankoraŭ ne.
But I'll be finished soon.
Sed mi baldaŭ pretos.
Do you want some more soup?
Ĉu vi ŝatus pli da supo?
No, I don't want any more.
Ne, mi ne volas pli.
But another ice cream?
Sed plian glaciaĵon.
Have you lived here long?
Ĉu delonge vi loĝas ĉi tie?
No. Only for a month.
Ne, de nur unu monato.
But I already know a lot of people.
Sed mi jam konas multajn homojn.
Are you driving home tomorrow?
Ĉu vi veturos hejmen morgaŭ?
No, only on the weekend.
Ne, nur ĉi tiun semajnfinon.
But I will be back on Sunday.
Sed mi jam revenos dimanĉon.
Is your daughter an adult?
Ĉu via filino estas plenkreska?
No, she is only 17.
Ne, ŝi estas nur 17-jara.
But she already has a boyfriend.
Sed ŝi jam havas koramikon.